Ruský fond přímých investic, který vývoj a distribuci vakcíny zaštiťuje, upřesnil, že účinnost takzvaného Sputniku Light se pohybuje okolo 79%. Je tedy nižší než uváděná účinnost u dvoudávkového očkování Sputnik V. Jak už dřív taky upozornil Alexander Ginsburg, ředitel moskevského Gamalejova výzkumného ústavu, který vakcínu vyvinul, jedna dávka chrání před nákazou kratší dobu než dvě dávky. Z Moskvy Ivana Milenkovičová, Radiožurnál.
Sport. Večer se rozhodne o finalistech fotbalové Evropské ligy. O postup bojují i dva anglické týmy. Manchester United nastoupí na hřišti italského AS Řím a Arsenal bude hrát se španělským Villarrealem.
Nejlepší pozici má po úvodních duelech semifinále Manchester United, který doma přehrál AS Řím vysoko 6-2. Italský tým navíc čeká na soutěžní výhru už 6 duelů. Arsenal naopak z prvního zápasu dotahuje ztrátu 1-2 a pro postup do druhého finále během 3 let tak bezpodmínečně potřebuje Villarreal porazit. Obě odvetná utkání začínají dnes ve 21 hodin. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
Reprezentační hokejový obránce Jakub Galvas podepsal nováčkovský kontrakt s Chicagem, kterého do NHL draftovalo v roce 2017. Českou reprezentaci skokanů na lyžích nově povede trenér Vasia Bajc. K týmu se Slovinec vrací znovu po 15 letech.
Zelená vlna. Známe lepší cestu.
Ucpaná D1 za Prahou a také u Brna. Na dálnici D1 kolabuje provoz za výjezdem z Prahy směrem do Brna. Kolona začíná už za Pražským okruhem na 12. kilometru a přes 15 kilometrů se pak v koloně jede až na konec omezení u Chocerad. Tady na 28. kilometru odklízí následky nehody, v zúžení se srazilo osobní auto s nákladním. Osobním autem se dá z Prahy jet přes Pražský okruh a pak po 603 přes Jesenici, Nespeky, Čerčany a Vranov. D1 je pak stále ucpaná i okolo Brna, směrem z Prahy do Olomouce. Kolona začíná už za sjezdem na Popůvky na kilometru 185 a pomalu se jede až za Brno k nehodě na kilometru 204. Komplikace jsou i na dálnici D11, a to z Hradce Králové směrem do Prahy za Poděbrady. Na 29. kilometru vyprošťují kamion po nehodě, zdržení ve frontě asi 10 minut. A zdržení hlásíte i na D5 na výjezdu z Prahy směrem do Plzně. Na 5,5 kilometru odklízí nehodu kamionu, asi 15 minut pak naberete v koloně od Pražského okruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
Zítra čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Zpočátku jen místy, během dne už pak na většině území přehánky. Nad 800 metrů budou smíšené nebo sněhové a ojediněle se objeví i bouřky. Večer začnou srážky ustávat a vyjasní se. Nejvyšší teploty v Čechách 8 až 12 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 12 až 16. To byly zprávy. A teď začíná 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem a jeho hostem.
Co by se měla veřejnost dozvědět o plánované cestě vicepremiéra Jana Hamáčka do Moskvy? Slyšeli poslanci na uzavřené schůzi na toto téma něco nového? A komu celá kauza škodí a komu naopak může pomoci? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je poslanec Občanské demokratické strany, místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost a člen sněmovního výboru pro obranu Pavel Žáček. Dobrý den, vítejte v našem
studiu. Dobrý den, děkuji za pozvání.
Server Seznam zprávy v úterý vydal článek o schůzce vicepremiéra Jana Hamáčka s šéfy tajných služeb, policejním prezidentem a nejvyšším státním zástupcem s tím, že Jan Hamáček chtěl údajně při plánované cestě do Moskvy vyměnit ututlání zapojení ruských agentů do výbuchu ve Vrběticích za dodávky vakcíny Sputnik V. Jan Hamáček to odmítá, včera oznámil, že na autory článku podá trestní oznámení, na vydavatele článku žalobu. V úterý i včera to na uzavřeném jednání řešila poslanecká sněmovna. Pane poslanče, v dnešní tiskové zprávě ODS jsou vaše slova, že, cituji, zde evidentně nešlo o naši národní bezpečnost, ale nechutný obchod, na němž se chtěli napakovat. To jsou tedy vaše slova.
Ano.
Kdo se podle vás chtěl napakovat?
Já to vidím tak a já jsem původně té verzi moc nevěřil o tom, že by mělo dojít za té situace, kdy už ti klíčoví ústavní činitelé věděli o odhalení pozadí té ruské akce GRU ve Vrběticích, tak jsem netušil, že by tady na české scéně byl nějaký zodpovědný politik, uvozovka teda zodpovědný, který by se byl schopen vypravit do Moskvy a jako jeden z těch důvodů je prezentoval nákup milionů nebo 2 milionů dávek Sputniku V. To mi připadalo absurdní, také když jsem já si to pro sebe analyzoval, ty události mezi 7. dubnem a tím prohlášením těch 10 dní, prohlášením premiéra Babiše a jeho prvního místopředsedy Hamáčka, tak jsem to považoval za nejméně možnou variantu. Ale ukazuje se, že ta varianta byla zcela vážná, že to byl určitý souběh událostí a to se bavme se o tom, kdo to inicioval, bavme se, kdo to realizoval, kdo to připravoval, ale i za téhle situace, kdy řešíme miliardové škody v Vrběticích, 2 mrtvé, tak někdo chtěl jít nakupovat za české státní peníze Sputnik a posleze, jak se dovídáme od jeho kolegy ze strany demokracie, také jako s tím vyhrál volby.
Já se za chvíli dostanu k tomu, z čeho vycházíte, ale k té mé otázce, kdo tedy je podle vás ten, kdo se chtěl napakovat?
Já si myslím, že to jsou firmy, jejichž jména ještě nebo lidi z těch firm, které neznáme, jak na české, tak na ruské straně a které byly doporučeny pravděpodobně panu ministrovi vnitra a přes ně pravděpodobně ta šla dohoda. Vezměme si, že to bylo velmi rychle zorganizováno. Z části to dělala diplomacie, existuje na to podrobný itinerář, který ještě neznáme. Nicméně v zákulisí musela být ještě rychlejší komunikace, nikoliv jenom přes pana Danka, ale zřejmě i přes některé další lidi a tam měly zůstat ty finanční prostředky. A věřím tomu, když vidím, pamatuji, jakým způsobem byly dělány nákupy čínského zboží tady, kvalitního, nekvalitního, před rokem, tak si dovedu představit, že mělo být něco směřováno i směrem, vyšším směrem, než jenom těm majitelům a zaměstnancům těch firm.
A vyšším směrem to znamená k nějakým politikům?
Tady samozřejmě to nemám žádné důkazy, ale mě to jinak smysl absolutně nedává.
Vy jste napsal, před chvílí říkal, že to je evidentní, že tedy mělo dojít k tomu, že to měl být nechutný obchod. Znamená to, že během těch posledních 3 dnů jste dostal nějaké jasné důkazy, které svědčí proti Janu Hamáčkovi, proti tomu, co říká?
Když jsem to analyzoval opravdu asi 24 hodin nebo o něco víc po té první tiskovce, tak jsem bral opravdu, že ten Sputnik může být nějaké zastírání, a spíše jsem směroval k té variantě.
Pardon, teď myslíte, kterou první tiskovku?
Tu tiskovku, na které oznámili to pozadí, takovou tu nezvládnutou.
To znamená ta v sobotu večer.
Ta sobotu večer.
Ale v tu chvíli, jestli se nepletu, ještě nebylo jasné, že by pan vicepremiér měl jet hned do Moskvy. Nebo
ne, teď to, on tam měl jet až v pondělí. Nicméně oznámil v tom týdnu předtím. A já jsem si udělal tu časovou osu, co všechno se událo na veřejné scéně, a to jsem ještě neměl veškeré podrobnosti od 7. dubna, včetně výměny ministra zahraničí věcí, včetně oznámení právě této cesty. Ty důvody se mimochodem měnily. Jednou to byl Sputnik, po druhé to byla dohadování té nejvyšší schůzky Biden-Putin. A samozřejmě v té době už jsme věděli, že oni 10 dní řešili problém Vrbětice a zapojení ruských agentů. Za té situace, znovu zodpovědný český politik, druhý muž vlády České republiky se rozhodne vyrazit do Moskvy. No dovede si představit. A dneska se mimochodem objeví náznaky informace, dokonce to říká šéf jedné zpravodajské služby, že ti Rusové o tom, že to víme a že se to bude medializovat, ventilovat, tak se na to musí nějak reagovat a teďka by to přijel ministr vnitra a že by se tam o tom s nima nebavil. Já to přijal úplně absurdní.
Já se i k tomuhle vrátím za chvíli. Mimochodem, hostem tohoto pořadu původně měl být přímo Jan Hamáček. Přislíbil to, bohužel dnes ráno 3 hodiny před domluveným natáčením.
Já jsem náhradník, jestli tomu rozumím.
Omluvil, takže vy jste náhradník. Doufám, že si to nebudete brát osobně. Následně svou účast odmítli i další zástupci ČSSD. To je jenom doplnění k tomu,
ale mám úplně odlišný interpretaci, odlišný pohled.
Že mluvíme a budeme mluvit o Janu Hamáčkovi bez Jana Hamáčka. Ale zpátky se vrátím k té vaší tiskové zprávě. Vy tam máte potom 9 otázek, které chcete položit, nebo kde vyzýváte Jana Hamáčka, aby na ně odpověděl. Já se k některým z nich také dostanu za chvíli. Ale když říkáte o tom, že to je evidentní, kladete ty otázky, nepředbíháte? Nebylo by lepší počkat na ty odpovědi? A nebo ty otázky jsou jenom na oko a vy už vlastně víte, jak to bylo?
Ne, to určitě nevím. Já určitě sbírám informace a indicie různé a pokládám je prostě, kdy mi připadá, že je to vhodná chvíle. Já se tím opravdu s tím lámu hlavu od začátku. Mně to připadá jako naprosto zodpovědná pozice opozičního politika. Nakonec podívejte se, jakým způsobem to otevřelo diskuzi v médiích, ale i občané jak reagují. Protože to by opravdu nikoho nenapadlo, znova říkám, uprostřed té dramatické chvíle, kdy se blížilo rozuzlení té největší krize vlastně Česko nebo Československo rusko-sovětských svazů vztahů od roku 1945-1968-1989 a připravilo se, evidentně to směřovalo k nějakému vypovídání těch ruských spravodajských důstojníků, jenom nebyl asi znám ten počet. Víme, jaká je pozice prezidenta republiky a jeho nadbíhání Putinově administrativě a víme, že naše vláda je taky taková poloruská, podívejme se, vzpomeňme, jak donedávna ještě tlačila tendr na Dukovany. Takže za téhle situace, když tohle řešíte, tak se ten ministr vnitra, který předtím nebyl proti ruský nějak výrazně, neměl jasnou pozici, naopak spíše byl pročínský, proruský, tak najednou se za téhle situace, kdy už to ví, vypraví do Moskvy. Teď to opravdu to by každého znejistilo.
Na druhé straně on se tam nevypravil, tvrdí, a k tomu se také dostaneme za chvíli, že to vlastně bylo celé zastírací manévrem. Vrátím se k tomu uzavřenému jednání poslanecké sněmovny, které probíhalo včera a předevčírem. Zazněly tam nějaké jasné argumenty pro tu verzi, kterou říkáte vy?
Samozřejmě tam nezazněly. Podle mého názoru, zejména to první uzavřené jednání bylo, a právě proto s ním pan ministr Hamáček souhlasil, bylo uděláno už pod tlakem pravděpodobně novinářům toho, že věděli, že Janek Kroupa vystoupí s nějakým materiálem, takže vlastně to bylo zorganizováno tak, že my jsme ho vyzvali, on řekl svoji verzi a pak jeho kolegové zablokovali jakoukoliv možnou další diskuzi. Já jsem byl přihlášen, abych se mohl zeptat na ty některé z těch dotazů, i které jsou dneska v té tiskové zprávě, ale nedošlo na to. Čili podle mě on chtěl tou svoji verzi jakoby převálcovat tu realitu. Zase tam nebylo nic odlišného od toho, co nám říkal na těch prvních výborech, výboru pro bezpečnost ten pondělek a výboru pro obranu úterý ráno, čili držel tu svoji linii a ty některé ty klíčové věci vlastně vynechal. Schoval se trošku za ty, řekl bych, nebohé ředitele zpravodajských služeb nebo šéfy bezpečnostních borů, ale my jsme se měli ptát primárně, teda aspoň tak já to cítím, mě kolegové, po politické zodpovědnosti toho, té cesty, toho plánu, toho vážného organizování ze strany aparátu ministra zahraničních věcí a pravděpodobně některých dalších aktérů, které ještě neznáme, zákulisí té cesty do Moskvy. A pro mě to je otázka politické zodpovědnosti. Jak se mohl český politik, ústavní činitel XT v řadě, prostě v té situaci vypravit za Putinem lidmi do Moskvy?
Poslanec Občanské demokratické strany, místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Vy jasně říkáte, že se vicepremiér Hamáček chtěl vypravit do Moskvy. On tvrdí, že to byl zastírací manévr. Vy máte 100% jistotu, že v tomto nemluví pan vicepremiér pravdu?
Já jsem o tom přesvědčen, já vím, že existuje...
Dobře, přesvědčení podrobně... jedna věc, máte proto nějaký důkaz, něco nespochybnitelného?
Ano, můžete mě oslovit jako historika, což bude chtít odstup nějakých desítek let a pak to bude otázka důkazů. Teď já jsem politik parlamentu České republiky a pokud se mi zdá, že vláda, zástupce vlády dělá něco nekalého, dokonce nadbíhá někomu, kdo je v jiném hodnotém uskupení, kterým myslím Ruskou federaci, dokonce nás označuje jako součást NATO za nepřítele, tak se musíme ozvat. A já jsem také to formuloval, že to bylo na hraně nějakých aktů, které zná náš, dejme tomu, trestní řád. Teďka to vidím jako obrovskou fatální politickou hloupost, to organizování té cesty nakonec.
A vidíte to v tuto chvíli i jako možný trestný čin?
To bych neřekl, nicméně určitě si myslím, že nutné to vyšetřit. Bude to samozřejmě režimové vyšetřování, bude ta situace taková trapná i pro ty ředitele těch služeb, protože si opravdu vemte, že tam ministr vnitra si vymyslí nějakou politickou cestu, pak má nějaké jednání s řediteli a teďka oni mají být svědky, mají být těmi rozhodčími před parlamentem, jestli ten ministr se něco dopustil nebo nedopustil. Já si myslím, že do toho oni vtažení být neměli a že teda v tomto smyslu měl pan ministr nést svoji politickou zodpovědnost, ale říkám, je to pro něj naprosto fatální věc a ovlivní jeho politickou budoucnost.
Vy jste teď říkal, pan ministr vnitra vymyslí nějakou cestu. Když se vrátím k těm 9 otázkám ODS, tak právě první otázka je, kdo vymyslel vaši návštěvu v Rusku. Tak ano. Jste přesvědčeni, že to vymyslel Jan Hamáček, nebo si myslíte, že to vymyslel někdo jiný?
Já si spíš myslím, že to vymyslel někdo jiný. Já mám podezření na to, že to přišlo z Hradu, že to prostě bylo buď požadavek pana prezidenta, nebo tak to bylo panu ministrovi vnitra jako požadavek prezidenta formulováno.
Máte k tomu nějaké indicie, nebo z čeho vycházíte?
Ta logika, logiku to nedává. Já si myslím, že to opravdu logiku nedává, když víte ty informace. Jo, pan ministr mimochodem reagoval, dneska se o tom nemluví, dvakrát řekl, že vlastně změnil názor, když mu došlo, nebo když mu někdo řekl, co by se stalo, kdyby unikly ty informace u nás do médií nebo někde zahraničí a on byl zrovna v té Moskvě. Tak já s nadsádkou říkám, to by ho asi posadili vedle Navalného do nějaké volné cely. A určitě by k žádnému prodeji, koupi Sputniku prostě nedošlo. V tomhle smyslu říkám, že to je prostě úplně absurdní.
Máte tedy nějaký důkaz, když říkáte, že to přišlo z Hradu, že to přišlo
já,
z Hradu?
Já, prosím...
Protože já se ptám, protože nejsem to je docela situaci, zásadní obvinění kdybych, směrem k prezidentu.
No ne, já uvažuji pořád v té logice těch informací, které se dovídáme. Dneska mimochodem ty informace, tady je bagatelizován ten to vyjádření pana Netolického, vlastně stranického kolegy, pana ministra Hamáčka. Nicméně já v tom vidím potvrzení jedné věci, že zatím, a to, co jsem já původně bagatelizoval, protože mi to nepřipadlo reálné, že tam byl i souboj, politický souboj, který má politickou rovinu, kdo přiveze ty Sputniky. Tady byli dva aktéři. Prvním a hlavním byl premiér, který, jak tam řekl, pokud věříme tomu, co říká pane Tolický, panu Hamáčkovi, že hlavním organizátorem měl být premiér. Měl být asi součást jeho kampaně předvolební, aby ukázal, že je schopen přivést 1-2 miliony dávek Sputniku do Čech. A teďka asi neřešili úplně, když to není povolené, ale podívejme se, nastoupil těsně předtím nový ministr zdravotnictví, který hned pár hodin po svém nastoupení řekl a otvíral cestu tomu Sputniku. Ale podle mě nešlo ani o to, aby ti lidé tím byli očkováni, ale aby proběhl ten kšeft, jak tomu říkám. A teďka najednou přišel pan Hamáček, právě možná v interakci s Hradem, tady říkám možná, doufám, že to někdy dovíme, a on teda chtěl přebít tu iniciativu pana premiéra, a nastal souboj o to, kdo teda přiveze ty Sputniky a vybral si naprosto nevhodnou dobu. To prostě
a tohle tedy je vaše interpretace?
Mně to takhle vychází na základě informací a pro mě i pan Netolický vlastně nevědomky potvrdil ten souboj, že jeden z těch motivů, co jsem nepředpokládal na začátku, byl souboj o to, kdo přiveze ty Sputniky a kdo teda tím ovlivní voličstvo a občany před volbami.
Vy opravdu věříte tomu, co napsal server Seznam zprávy, to znamená, že Jan Hamáček chtěl dojednat nějaké výhodnější podmínky pro tu dodávku výměnou za to, že ututlá informace o zapojení.
Ano, když si přečtete ten můj první komentář z té neděle na pondělí po tom prohlášení vlastně sobotním, co se stalo v Vrběticích, tak já jsem se přiklánil té variantě, protože jsem nevěřil, že by tady byl nějaký blázen, který by jel do Moskvy nakupovat 1 milion dávek Sputniku, a za druhé, že by tady byla osoba, která by byla schopna na Twitteru říct, já jedu dojednat prostě schůzku na nejvyšší úrovni Biden, Putin, jo, a říkal jsem si, tam musí být něco jiného, čili nabízelo se logicky, když už 10 dní nebo kolik věděli a pan ministr to 100% věděl, byl jeden mezi těmi adresáty těch informací bezpečnostních složek o tom odhalení ve Vrběticích, tak za té situace se prostě nabízí a jede tam, čili dovedete si představit, že by se ti Rusové na to nezeptali? Dneska máme ty indicie už o tom, že Rusové o tom mohli...
Na druhé straně, ale Jan Hamáček od začátku věděl, že o tom vědí i novináři. Asi se dá předpokládat, že to věděli smysl. I tajné služby českých spojenců, jaký smysl by dávalo přesně v této situaci tam je vyjednávat.
No, co to, by mohl zařídit? Přesně, ano, tohle otázku si pokládám a snažím se na ní odpovědět, byť pro vás spekulativně. No, já čekám, že odpoví pan ministr, je to jeho zodpovědnost. Mojí povinností je klást ty
otázky.
Tak
on tvrdí, že to nechtěl udělat. To je jeho odpověď.
No, dneska už reagují někteří ti účastníci, že od toho trochu dávají ruce pryč. Já teda nechci opravdu, aby on vtahoval, a mně to trochu připadalo, vtáhnout ředitele našich služeb, kteří podle mě dělají dobře svoji práci, snažili se hájit v intencích zákonu na Národní bezpečnost České republiky, ale on si s nima tak trošku hrál, on si je bral jako rukojmí na ten výbor. Takhle to beru teďka zpětně.
Poslanec Občanské demokratické strany Pavel Žáček zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Jedna z mála nesporných věcí v celém tom příběhu je ta, že ve čtvrtek 15. dubna večer se pan vicepremiér Jan Hamáček, tou dobou ministr vnitra i ministr zahraničí, setkal se svým tehdejším náměstkem Jakubem Kulhánkem, velvyslancem v Rusku panem Pivoňkou, ředitelem Úřadu pro zahraniční styky a informace Markem Šimandlem, ředitelem vojenského zpravodajství Janem Berounem, policejním prezidentem Janem Švejdarem a nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem. Máte jako místopředseda bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny nějaké informace o tom, co to bylo za schůzku, jaký měla status, v jakém byla bezpečnostním režimu?
To samozřejmě nemám, to jsou otázky, které si kladu. Klad jsem je z části i na těch uzavřených jednání a kladu je i prostě na veřejnosti, protože nám na ně nebylo odpovězeno.
A zatím tedy odpověď nemáte?
Zatím ani odpověď nemáme, ale řeknu, proč jsou ty věci podivné, protože to je to, co já si myslím, že je moje úloha, když nedostanu tu odpověď a pak můžu třeba veřejnou ubezpečit, že jsme byli ujištěni. Ono to samozřejmě ta verze, jak si ministra Hamáčka v tom toku času, jak to prezentoval, jakou logiku dávala, ale on mluvil o tom, co dělali ty bezpečnostní složky, co museli přijmout takové opatření. On nemluvil a my jsme chtěli slyšet to, o tom, co dělal on. Ta schůzka mi samozřejmě připadá zvláštní, protože podle mě to měla být schůzka, která byla na formátu někde v rámci Bezpečnostní rady státu a nikoli na ministerstvu vnitra. Chyběl tam ředitel Bezpečnostní informační služby. Byl tam...
Chyběl tam premiér, ředitel, chyběl tam ministr obrany, tak, který je nadřízený vojenského
zpravodajství. Přesně tak, přesně tak. A zcela záhadně tam prostě přišel nejvyšší státní zástupce. Ten už by do toho nezapadá vůbec, jaký on měl vztah opatřením našich služeb někde s hranicemi, například i v Ruské federaci.
Máte pocit, že třeba pan vicepremiér překročil své pravomoci, když svolal takovouto schůzku, nebo to je normální, že člen vlády si svolá šéfy?
Rozhodně to není normální. Proto by mě zajímal mandát, který tam ti lidé šli, kdo jim ho jakoby dal, protože ta schůzka byla neobvyklá. Já myslím, že to byla neobvyklá situace, jo. Ale zase podívejme se, předtím podle mě už museli být další schůzky. Pan ministr říkal jednu věc, kterou já si dovolím zpochybnit, že 15. dubna se ještě bavili o opatřeních, které měly provést naše služby, ať už doma nebo v zahraničí, v rámci reakce na to, že se blíží to zveřejnění. A v té době ještě on aktivně připravoval nebo nechal aktivně připravovat tu cestu do Moskvy. Ale podívejte se, 15. byla schůzka, nebo 14. 15. a 17. bylo to oznámení. A 7. 6. 7. jak oni říkají, se s tím byli seznámeni.
Tím chcete říci, že už to muselo být připraveno, jestli to dobře chápu.
Přesně tak, pokud by ti ředitelé a ten aparát našich bezpečnostních složek reagoval až o ten týden později, no tak je to už pozdě. Já si myslím, že jejich povinností, a věřím, že to tak udělali, protože jsou profesionálové, takže začali okamžitě řešit po svých liních ty úkony nezbytné, když si analyzovali, co to nastane, jaké hrozby mohou přijít vlastně jakési odvětě ze strany bezpečnostních složek Ruské federace nebo politické sféry, tak to musí začít dělat hned toho 7. Já si nedovedu představit, že by to dělal 15. No, to by bylo pozdě.
Pan vicepremiér Hamáček celou tu údajnou kamufláž s cestou do Moskvy zdůvodňoval tím, že chtěl stáhnout ruské velvyslance v Rusku a chtěl, aby to bylo nenápadné.
Českého velvyslance.
Českého velvyslance v Rusku do Prahy. Chtěl, aby to bylo nenápadné, aby se to tedy Rusko nedozvědělo dříve. Už jsme mluvili o tom, že to věděli dříve novináři. Považujete za reálné, že to Rusko dříve nevědělo?
Jsou tady určité indicie a jednak nám to potvrdil ředitel vojenského zpravodajství, které byly znát už v kybernetickém prostoru. Dnes už novináři spekulují o tom, že někteří Rusové vlastně odjížděli i z diplomatické mise, dokonce možná zpravodajci dříve z Prahy, že prodávali byty a tak dále. A já bych si dovolil zase spekulaci, určitě mi budete hned říkat, že chcete důkazy, ale já si myslím, že mojí povinností v této situaci je ty otázky pokládat, jestli to nemá nějakou souvislost už s tím relativně pár měsíců dávným útokem prezidenta Zemana na ředitele Bezpečnostní informační služby. A druhá
znamená to, že vy si myslíte, že Rusko už tou dobou mohlo vědět, že české bezpečnostní složky mají informace.
Já si myslím, že to mohlo už nějaké informace vědět prezident Zeman a reagoval tak a ručně nereagoval ve prospěch České republiky. V tomhle bych chtěl jednotnou linku Novičok, ta kauza, kdy pomluval Českou republiku nepravdivě, pak teda ty útoky na BIS až po to jeho prohlášení týden po tom oznámení Babiše a Hamáčka. V tomhle bych viděl jednou tu linku a znovu říkám, to nebyla řeč sebevědomého prezidenta hajícího zájmy České republiky, ale hající zájmy plně jiného státu. No a pak se ještě podívejme, ještě připomeňme jednu věc a to byla ta podivná cesta pana Nejedlého do Moskvy. Netýkala se náhodou už nějakých prvotních informací o tom výsledku, k čemu směrovalo vyšetřování a pátrání.
To se zase ptáte, aniž byste
tam se,
k tomu
tam
něco
se.
Měl.
No ne, já se musím ptát, to je jako
to kdybych, je vaše legitimní právo.
Kdybych měl pana Nejedlého nějaké prohlášení, že to dělal nebo nedělal, tak vám to ukážu, jo? Ale já ho nemám, ale musím se ptát.
Jsou nějaké
to si myslím, že v tomhle směru jako novináři, tak i opozice se na to musí ptát.
Když se na to podíváme celkově, komu tohle to celé může pomoci?
České republice ne. Já si myslím dokonce, zase budete říkat spekulaci, ale jaké indicie pro to budou a věřím, že se to potvrdí, že zde byla samozřejmě podpora ze západu, mnohem větší, než je dodnes přiznávaná. A že,
při vyšetřování
a odhalování, to si myslím, že byla automaticky, protože pokud ti to lidé páchali různé akty teroristické prostě u nás, v Bulharsku, v Velké Británii, možná i v dalších státech, tam bylo podezření ještě na Černohoru a tak dále, tak je to prostě nutné, aby naše bezpečnosti složky z principu, z povinnosti, ze zákonů, kterými hájí vlastně integritu, svrchovanost, bezpečnostní zájmy svých zemí a nakonec třeba EU nebo NATO, tak musí konat. Ale určitě to jsou věci, třeba to, co prezident republiky řekl, tak mně připadá, že jakoby sděloval navenek, na jednu stranu to bylo to formulováno jako vůči českým občanům. Nicméně, jako kdyby Ruské federaci sděloval, podívejte se, je tam jedna osoba, která může dosvědčit průnik těch vašich lidí, soustředit se na ní, pak tam něco o poligrafu, tam něco vymýšlel, pak říkal, no ale ten přímý důkaz, nebojte se, přímý důkaz tam toho, že se pohybovali, není, nejsou nikde natočení na kameru, nejsou nikde na fotce, že by teda byli úplně v těch Vrběticích. Ale znovu opakuju, já jsem viděl celou tu hodinovou prezentaci, která byla velmi dobře sestavená, byla naprosto přesvědčivá, že v prvním kole dokonce i dva členové výboru pro bezpečnost z řad SPD zvedli pro to naše usnesení ruku. Takže to přesvědčilo je, než zasáhl Tomio Okamura a řekl jim, že mají to zpochybňovat.
V úterních hlavních zprávách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus jste řekl, že pokud pan ministr Hamáček nevysvětlí pořádně všechno kolem své cesty, měl by opustit svou funkci. Budete podnikat nějaké kroky k tomu, aby pan Hamáček přestal být členem vlády?
Já bych nespekuloval, řeknu jednu věc, nespekuloval bych o té velezradě vlastně zradě nebo něco takového. Pro mě to politická zodpovědnost za tu cestu, necestu do Moskvy, která podle mého názoru opravdu vycházela z rámce jaksi národních zájmů České republiky, tak by za ní měl nést odpovědnost. A tam jsem řekl to, že pokud to řádně vysvětlí, co to bylo, co zatím bylo, pokud to přizná v tomto smyslu, tak si myslím, že by mohl ve své funkci zůstat, tak to se obávám, že směřuje prostě k tomu, že z té funkce bude muset odejít se všemi důsledky.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, poslanec ODS, místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou.
Děkuji za pozvání. Hezký den.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat. Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu. Podcastroku.cz